Om ganske få minutter, så starter foredraget med Hardy Jespersen over i staldbygningen.
Hardy, han først i dag, han vil fortælle lidt om, hvad han oplevede under i sin barndom, under besættelsen. Og så vidt jeg husker, Hardy, du har født ret under en ret kold tid også.
Ja.
1929.
Det er korrekt.
Den hårde vinter. Så har du jo været 11 år, da Danmark blev besat, cirka 1940. Og til dem jer, der ikke kender Hardy, tænker jeg, det gør mange af jer nok, så er han ret viden omkring historien. Han er Danmarks formand for Slægt og Lokalhistorisk Forening i Frederikshavn.
Og jeg har tilvendt en gang hernede.
Ja, det er derfor, jeg sagde det. Vi prøver selv at sige på Shanghai-Tronsen. Og det er en forening, hvor man får en helt lille hoved, hvis man er medlem af den simple pris. Jeg tror, det er helt op på 85 kroner lige for siden, for at være medlem af Slægt og Lokalhistorisk Forening. Men jeg vil give ordet til Hardy.
Ja, tak.
Så må du lidt tilbage i tiden.
Var det krig? Ja. Se, nu har Kenneth jo allerede sagt det halve, det jeg vil sige. Han sagde, at jeg var født i 1929, og det er fuldstændig rigtigt. Det vil sige, at jeg var 11 år. Jeg var lige fyldt 11 år, da tyskerne kom ind i Danmark. Hvis jeg sådan skal fortælle noget om det, jeg har oplevet, så skal jeg passe mig på at adskille det, jeg oplevede, og det, jeg senere har læst. Så det, jeg siger nu, det er ikke noget, jeg har læst mig til. Det er det, jeg husker, som jeg oplevede det. Og ja, det ved I så ikke. Det ved jeg, jeg er jo ikke gammel nu. At det, man oplevede, det kan man samtidig komme til at ændre i sin hukommelse. Skal jeg tage fat på krigens tid, så startede den allerede midt i 30'erne. Det var sådan, at jeg var medlem af en ungdomsorganisation, jeg kan godt sige, at jeg var medlem af DUI. Det var det, der hed de unges idræt. Min far var nemlig en arbejder. Mine elever, skoleelever og kammerater, de kaldte det for de udhulede ispinde. Men vi havde blandt andet en aften der, hvor en Adolf Krumpart kom og fortalte om krigen i Abyssinien. Og det var første gang, jeg blev opmærksom på, at italienerne med alle deres moderne isenkram, de førte krig mod abyssinerne. Og jeg så for mig, det var sådan nogen, der kom med spyd i hånden og så fjert på. Og Krumpart, han fortalte, at italienerne med deres maskingevær, de fejede abyssinerne ned, så de faldt som kornlæg. Det gik jeg hjem og sagde til min far, han blev godt nok sur, skal jeg lov. Han sagde, det er jo ikke noget at fortælle børn. Så det var sådan set mit første møde med en krigshandling. Det kom så senere, og så kom jo den spanske borgerkrig. Det kom også sådan ind i ørerne og hang ligesom lidt ved. Og det havde jo den følge, at det var en morgen herhjemme, der blev vi vækket ved, at man sprængte de spanske travlere. Jeg ved godt, at jeg tror dig, vi siger travlere i Frederikshavn. Dem sprængte man, og det var egentlig også en form for en krigshandling. Jeg ved godt, det var nogle, det for at vide senere, det var nogle udlændinger, der stod for det, men det var trods alt Guldharls bedstefar, der leverede tændsnorene til, så det har lidt med Frederikshavn at gøre. Det er jo også noget, man kommer til at tænke på, men alligevel. Så sker der det, at min far, der han havde været syg, og han var faktisk kommet ned på Folkekuranstalten nede ved Held. Han kom hjem den 1. september 1939, og han kom hjem meget forsinket, så fortalte han, at togene næsten ikke til, og de kørte ikke efter køreplanen. Ja, det er ikke i dag, det var dengang. Fordi der var så mange unge mennesker, der skulle med. Og han mente, at det var sikringsstyrken, der blev indkaldt. Det sagde han, det kan jeg huske. Og det med sikringsstyrken, det er der senere, det er udtryk fra den første verdenskrig. Sikringsstyrken, det er en genindkaldelse. Men så når vi jo frem til 1940, og der var jeg begyndt at samle. Jeg er stadigvæk samler. Jeg begyndte at klippe billeder ud af avisen af skibe. Jeg samlede på skibsbilleder. Og det startede med, at jeg så et billede af en damper, der hed Vidar, der var blevet minesprængt. Og så pludselig, så vrimlede avisen med billeder. Og det var i påsken 1940. Og påskeugen var særlig slemt. Jeg tror, det var 8 skib, der blev minesprængt dengang. Jeg tænkte ikke over det. Jeg havde gerne regnehæfte, der var udskrevet. Så fik min mor til at lave mælkeklister, kan I huske det?
Ja.
Og så klistrede vi billederne ind i det gamle hæfte der. Så jeg havde mange skibsbilleder. Men jeg havde jo så senere erfaret, at påskeugen den var særlig slet med skibsfarten. Men så nåede vi frem til den 9. april. Var det ikke tyskerne kommer ud? Ah, det var dejligt. Så nåede vi frem til den 9. april, og jeg går ud og sørger på Gammeltorv. Og der blev vi væk ved en voldsom rutestøj. Og så sagde han, far, hvad var det, sagde han. Han kiggede ud af vinduet, det vendte mod nord. Så sagde han, det var en tysker, sagde han. Den flyver godt nok lavt. Nu ved ikke, man overdrev, det har han nok gjort. Han sagde, der var nødt til at tippe om på siden, for at komme forbi mejeriets skorsten lige på Gammeltorv. Og så opdagede vi, at nu er tyskerne kommet i land. Og det var ikke længe, før der dukker nogle flyveblade op, som var kastet ud fra tyske flyver, der blev fra den 9. april. Og det var, at de var fisket op ude i dejløbet af Tjofild, der sejlede med Holmenbåden. Der er en fisker, der nok. Men inden da, først på morgenen, der skulle min far, hvor jeg stadigvæk ved, at jeg har sygdom, der skulle han møde ude på Hovmøller. Ved I, hvad Hovmøller er?
Ja.
Det er godt. Det er senere alfadiesel. Ude i Søndergade. Og der har jo dårligt til at gå så langt. Så har han fået en aftale med Egon. Egon, det var ham, der kørte Gammeltorvs. Mejeri Gammeltorvs lastbil. Han kunne få lov til at køre med ud af, og blev sat af derude. Han gik ned til Egon, og så siger Egon, jeg kan altså ikke tage dig med i dag, sagde han, for jeg har fået besked på at møde med min lastbil op i Tolne. Det fortalte min far også, det er derfor, jeg ved det. Jeg ved kun det, han fortalte mig. Jeg har ikke læst noget om det. Og nede på banegården, sagde Egon, der er de ved at arrangere to tog op, der skal møde i Tolne. Og de skal køre organisationen ind til Viborg. Når man siger om Tolne, det er fordi, der var der missionsdepoter i Tolne dengang. Det var sådan set det første, jeg fik at vide om krigen. Jeg havde godt nok forinden set, når nu vi cyklede til Strandby, at der nord for Banderslund Plantage, der var sådan noget sløringsnet. Der lå faktisk danske rekrutter derude. Og jeg mødte tre danske militærlastbiler, de var godt nok store, de var lige sådan som bænken her. Sådan. Præsætning på. De holdt lavet løbeapotek. Det var det første, jeg så dansk militær. Men netop den 9. april, der begyndte der at brumme op i luften. Der kom der, og jeg vidste godt, det var Junkers. Det var Junkers 87. Vi er sammen på Riksbilleder. Og bag i Riksalbummet, der var der jo sådan farvelagt plancher af fly. Så jeg kendte den godt fra DDL, det danske luftfartsselskab, de havde 87 en Junkers. Sådan en med bølgeblik henad. De kom tre og tre og fløj. De kom ned over havnen og fortsatte ud over Hudetrandspynten og fløj nord efter. Jeg kan huske, min far sagde, at de skulle til Norge. Næste dag, så skal jeg så møde i skolen. Jeg skal lige sige det med fly. Det var jo utroligt at se så mange fly. Før den 9. april, der var fly en stor sjældenhed. Kom der endelig en enkelt flyvemaskine med halvt års mellemrum, så bor hele byen nu for at se, at kom sådan et vidunder deroppe. Det var ikke ret mange, vi så op. Det var en sjældenhed. Det var det ikke fra den 9. april og frem. Næste morgen, der skal jeg så møde i skolen, og dengang begyndte skoleåret jo 1. april. Og jeg har gået i Ørnevejens skole og blev nu flyttet ned på Flastrandsgade skole. Det vi kalder for den bitte skole. Og der skal vi så møde. Og der så går i skole og kommer ned til forsamlingsgården. Den har vi ikke mere. Det er også den her Frederiksgården. Der holdt der tyske militærbiler uden for forsamlingsgården. Det var ikke lastvogn, det var de der personvogn. Med sådan en præsenden, ikke en præsenden, men med en åben personvogn. Og jeg har godt hørt min far fortælle om Chamberlain, som det var ham med paraplyen, det var hans kendetegn. Der på siden af døren af bilen, der var med sådan et dødninge, et skelet med en paraply. Og det kan jeg godt se symbolikken i. Og der var andre, der var meget interesseret, og jeg skal nok med at nævne navnet. Det var altså en dame nede i Skibbergade, som skulle op og se det her, og få vidt, at det holdt en tysker deroppe. Og hun kom drøden op for at se den. Hun var faktisk ikke noget at komme i tøj. Hun var kun i underkjole. Det er sådan set et tegn på, at man også var nysgerrig dengang. for at se, hvad det var. Det var meget nyt. I de følgende dage, jeg skal lige sige, vi har ingen radio derhjemme. Så det, man fik at vide, det var fra aviserne, og det var så det, folk de fortalte. Og det kunne godt blive pyntet lidt på. Allerede dengang begyndte man med rygter. Så det første, der skete, var, at der skulle mørkelægges. Jeg har senere, læst i avisen, at Ingsi allerede samme dag er aborteret. Der kom avisen om eftermiddag. Aborteret med, at han har mørkelægningsgardiner, der kan købes. Men man skulle mørkelægge sin vindue, og der må ikke slippe lys ud. Og dermed følger jeg så, at der var ikke nok gadelys, og fortogskanterne, de skulle males hvide. Der skulle være hvide bagskærm på cyklerne, og dem, der var dårlige til at se, de kunne godt have et hvidt armbind her. Det var det første, det var mørklægningen. Men uden de der vogne, så vi boede tæt op til jernbanen, statsbanen. Så begyndte der at komme tyske militærtog, og det var altså tyske lokomotiver. Dengang havde jeg også været jernbaner i Riksalborg, men jeg vidste alt om jernbaner, tror jeg. Jeg vidste temmelig meget, jeg godt kendte de danske lokomotiver. Det var tyske lokomotiver med røde hjul. Og det var nogle tog, der var ret så lange. Og indimellem så står der en åben godsvogn op med et maskingevær på for at beskytte dem mod flyangreb. Og der kunne også være en række åbne vogne, hvor der stod militærkøretøjer på. Og det var lige guf for sådan en dreng i 11-årsalderen. Det han aldrig set sådan noget før. Senere så kom der altså tyske militærkøretøjer, der kørte op i plantagen. Der holdt de alle gangene ind under. Der var bøgen lige sprunget nu, det var i maj. Der holdt de derind og ventede på at blive overført til Norge. Og der var mange spændende køretøjer derimellem. Overførselen til Norge, det skete med skibe. Og det, man selv kunne se, det var de her spærreballoner, så han ovenover skibene, for at man ikke skulle være anfaget fra luften. Og noget af det, der også fascinerede mig, det var, dengang havde jeg ikke noget, jeg afviser blink. Bilerne, de havde jo en retningsviser. Kan I huske den? Den slår man ud, og så står den sådan helt stille. Og så drejer man. Det her tyskerne ikke. De her afviservinger, der kørte op og ned hele tiden, det var også meget spændende. Men vi gik i skole ned på Plastrandsgade skole, og en af de første dage efter 9. april, jeg tror det var 3-4 dage efter, der tog vores lærer os med ud på Nordre Havnemole, fordi vi skulle have frisk luft åbenbart. Der lå jo også badeanstalterne derude dengang. Vi er helt ude på havnehovedet, og der kommer der et skib og står ud af havnen, og det var det danske artilleriskib Peder Skram, der stod ud af Frederikshavns havn. Og det var lærer Poulsen, han legnede os op ude på havnehovedet, og så tog han skaldsvækkerne af, og så havde vi råber tre hurra, sagde, og der blev op tre hurra, han dirigerede. Jeg har senere læst, at det var Peder Skrams sidste sejlads, der gik til Horsens dengang. Fra Frederikshavn til Horsens. Nede i skolen, der var der luftalarmsøvelse. Hvis der var luftalarm, så ringede man på klokken, der markerede, der var frikvarter, og så skulle vi gå ud i gangen og stille os under knagerækken. Så tog vores lærer, kørte os enkeltvis ud af skolen, den lige Fastrandsgade. Og I husker, der var et lille anlæg i Østborg, der var syrener, og der var guldregn, og der var buske der rundt omkring. Der skulle gå ud og stille os ind under buskene. Det er tit tænkt på senere, men de var jo klogere dengang. Tænk, hvis de bombede i hvert fald. Alle de skilter. Men det var ikke så længe. En skøn dag, så hang der hagekorsflag ud fra vores skole. Og så havde tyskerne taget Plastrandsgade skole til kommandantur. Og så havde vi jo et problem, for hvor skulle så gå i skole hen? Og det gik et stykke tid, så blev vi kaldt ind, kom ind for, i Bokkehallen, der er masser af plads. Og der var Annelise, der er kurs. Der er børnepladser her. Det er jo ikke sådan, men ikke.
Vi sad også på bagerstrække i skolen.
Ja, det var dem, der lavede mest alarm, det ved jeg.
Undskyld, du kommer se.
Undskyld. Så, der er plads til flere endnu.
Vi kigger bare.
Så blev vi fordelt rundt omkring med en begrænset skolegang. Og der var nogen, der gik i kælder, og nogen gik i garager. Og jeg var så heldig, at jeg kom til at gå i KFUM's festsal. Der havde vi skolegang 3 timer dagligt med de mest nødtørftige fag, og det er dansk og regning og engelsk. Det havde vi i gang. Det medførte selvfølgelig, at vi havde en begrænset skolegang, så jeg er en af dem, der er dumpet at gå en gang mere om. De gjorde hele klassen, og de skulle have en ordentlig skolegang. Så jeg har gået anden mellem. Der har jeg gået i skole 2 år. Derefter kom jeg op på Ørnevejens skole. Og efterhånden så tror jeg hele byen, der samlede op på Ørnevejens skole. Det der med sværbadokkeren, der kom jeg også nogle drivende vestfra. Det var engelskere, der revede sig løse. De kom sådan drivende ind over byen en gang imellem. Og jeg har ikke selv fået sådan en frakke, men hvis man kunne være heldig, at der var en spærreballon, der blev skudt ned, og man kunne få fat i stoffet, så kunne det bruges til at lave frakker og kjoler af. Altså, nu går jeg jo ikke i kjoler selvfølgelig. Men det kunne bruges til at lave tøj af. Det var det, man kunne ikke få ret meget dengang. Jeg har jo hørt, at pigerne dengang, de kunne få flot sko af brystbælskin. Drengene, de kan få bukser lavet af brændenælder. Det var det ikke gang. Noget af det første, der så ramte ind med krigens alvor, det var en skøn dag, der blev der en mægtig stor begravelse oppe på kirkegården. Og det var så pioner. Den der navn af pioner, det har jeg fået at vide forinden, for det vidste alle fra i Savner. Men den dag, de begravede tyskerne oppe på kirkegården, der kom de, og jeg bor ud til Nørregade, der kom de marcherende op igennem Nørregade tyskere. Der var rigtig mange. Der var rigtig mange. Så det var en stor begravelse. Det var også den gang, vi kom med historien om Struk. Det andet, jeg så på jernbanen, der begyndte at komme, det var også tysk tog. Nu har de pludselig ambulancevogn med. Det var tyske grønne vogn med et røde kors på. Det er rigtigt også. Det var en skøn nat. Så hoppede jeg næsten ud af, ikke af sengen i hans sovesofa. Jeg hoppede sådan ud, der kom et frygteligt brag. Og vinduet, det vendte på øst i stuen. Det var fuldstændig rødt ind hele vejen. Ikke jo lyst op af rødt. Og jeg har aldrig fået at vide, hvad det var, men de påstod dengang, at det var en polsk undervandsbåd, som tyskerne får ramt på derude. Derimod så har jeg går ud på Norderskanse sådan en formiddag og nyt solen, og derude, der stod der en tysk pontonmaskine og arbejdede temmelig kraftigt. Der var den, der går på ravlen derude. Så det var også noget, man kan huske at se på sig. Til gengæld, så en skøn dag, vi gik tur, der gik vi op ad Købstrupvejen. Det var der, hvor Niels Ulsvej gik ud, den kom skråt op. Der holdt der også en tysk junkers, der var nødlandet deroppe. Og det skyldes jo, at tyskerne, de har begyndt at... De tog jo Knivholt som flyveplads. Jeg skal lige sige, det var ikke de første militærmaskiner, der tyskerne. Helt tilbage midt i 30'erne, der er det danske flyvevåben, det der hedder Hærens flyvetropper. De en gang om året, der fløj de rundt og fandt nogle mobiliseringspladser. Der landede de andet på Knivholt. Det kan sådan lige svagt i øjne. Men det andet, jeg kan huske, der blev jo godt nok mange. Vi er her ude på Violvej, og der står jo midt i kartoffelstykker, der er gravet kartoffel op, så det stykke hen på sommer. Der kommer der, og jeg tror, det var en Stukas, det var i hvert fald en jager. En enlig jager, der lå fløjt op, han skulle øve sig, og så pludselig, så dykker han. Han dykker lige ned nu, hvor jeg stod. Og jeg var helt paralyseret. Jeg tænkte, det kunne aldrig gøre den her, for han skyder mig. Jeg kan ligefrem se ham derinde. Og lige til sidst, så bør jeg nær gå op igen. De her træls tyskere, de bruger også som noget. Noget af det, der gjorde hverdagen lettere, det var naturgassen. Man fandt jo gas ude på fælden allerede i 37. Og den førte man gasledningen ind af vandegrøfteren og så ind til gasværket. Så det er naturgas. Og så kan man sige, hvordan føltes det er sådan en besættelse. Jeg kan kun sige, at det har jeg ikke følt noget unormalt ved. Det blev mærkeligt. Sådan var hverdagen. Det var præget af tyskerne, der var præget af krig. som man hørte om og læste om i aviserne. Til gengæld, så var der temmelig konserveret træ, skrevet isvinter på rad. Og jeg kan huske, min mor, hun hængte tæpper op på vinduerne, hvor hun ikke skulle komme ind. Og så tog hun madrasserne fra soveværelset ind ved siden af kakkeloven. Så sov vi der om natten. En enkelt gang, der var vi heldige, for der var der tørv nede ved købmanden. Og jeg blev sendt afsted omgået med en slæde, for der var højt sne og helt tørv. Jeg fik en sæk tørv med hjem, og det puttede min mor i kakkeloven. Vi var nok noget tung. Og da de gik lidt, så sagde shhh, og så slog vi ilden. De tørv, det var frossen. De var frossen. Det var vand. Der var også rationering, dengang jeg tænkte, jeg ikke så nøje på. Men min mor, hun havde travlt med rationeringsmærkerne. De skulle slå til. Gik man over til slagteren, skulle man have en aftale helst med slagteren. Han tog kun sine faste kunder. Tobakshandlere, de tog kun deres faste kunder. Jeg blev konfirmeret i 43. Jeg tænkte, nu skal jeg til at ryge. Gik ind til Smil og Sørensen, købte en pib, så fik jeg en pakke tobak. Det er den eneste pakke tobak, jeg nogensinde har fået til at holde op med at ryge igen. Særligt, da jeg klippede bladene af. Der var en navnbøge, jeg ikke ved det her vissen. Bladet, det klippede jeg af og putte i pipen. Så blev jeg kureret. Jeg har ikke røget siden. Det var ikke så sjovt. Men min far, han havde problemer med at ryge. Han røg cigaretter. Og når man ikke kan få noget, så skal man altså ryge. Jeg kan se ham for mig gå ind og finde min mors hårnåle, og så lige sidder på den sidste syv ud af hans hårnåle. Og ellers så gik man der og var violplukker. Man kan ikke lide dem, der plukker skodderne i alle stenene. Og det er blødet. Jeg havde en onkel, der havde kaniner. Så vi fik kaninsteg en gang imellem. Og det var det ikke ret mange, der brød sig. De sagde, sådan en kanin, det ligner sådan en nyfødt barn. Men det smagte, det smagte også. Man hamstrede også. Det var en, der fortalte min mor, at der var nogen, der hamstrede mere end godt var. For de havde været, det var ikke til på sytråd. Det er ikke galt, nej, det er sytråd. Og de havde været lige ved Niemann og fået en rulle sytråd. Og så havde hun havde gæster med hjem. Og så havde hun lukket skabet op. Jeg tror, der lå 100 ruller sytråd derinde, for det var rart at have noget. Når man hamstrer, så hamstrer man virkelig, så man vil noget. Men det med hamstring, det eneste vi oplever med hamstring er vand. Og det kom så i 43 i folketrækken, hvor der kom besked om, at nu lå verdensfolk, de gik alle hjem. Det er 43. Og da min mor, hun fandt sinkbanen frem og lukkede op for vandhæren, så skulle der vand deri. Og det var med at få noget vand, for der blev lukket for det hele. Så det her, jeg kan huske det her folkestræk i dagen også. Følgelig godt, at der er udgangsforbud, så var det ikke gået. Når nu jeg nævnte før, at jeg lå der i sengen og blev vækket af sådan et bræt, så har jeg gjort det en gang senere. Der lå jeg faktisk også i min seng, eller på en sovesofa, har der sagt. Og lige pludselig, så der var flyttet ud på Rosevej. Vi boede på Rosevej. Lige pludselig, så lirrede vinduerne. Og der løb et bræt uden lige. Oppe på Violvej, der boede Kaj Skumager. Ham, der senere blev brandmand. Han har fortalt mig historien senere. Men vi kan vide, at det er jernbanesabotage. Det var Kaj Skumager, der havde sprængt sporet op. Og han, de har fået nyt sprængstof. Det fortalte sig, det er mere end 2 år siden, fortalte mig det. De har fået nyt sprængstof, sagde han. Og det skulle de prøve. De tog så en lille mængde at prøve. Han vidste ikke, det var så kraftigt. Han fløj sådan 6-8 meter væk, sagde han ikke. Han blev sig selv igen. Ja, det er virkelig, og det lyder godt nok voldsomt. Det der med jernbanesabotage, det kan så bringe ind til at sige, at det der med frihedskæmper, det er jo sådan noget tysk. Det skulle man ikke vide til mig i dag. Og det, der hvor vi boede, det medførte selvfølgelig i gang imellem, så kom der en mand og mødtes med verden dernede, og så gik de ud i et vaskehus, og så skulle vi andre holde os derfra. Sådan var det. Det var den samme mand, det var den samme mand, han dyrkede jo tobak ude i haven. Og jeg ved godt, der står tobaksplanter herovre i informationsskiltet, de her grønne planter. Og dem havde han ude i haven. Og sådan nogle tobaksplanter har jeg fået fortalt, de skal have lufttørres, skal hænges op under loftet. Og så skal de behandles og fermenteres, og så kan man ryge dem til sidst, det er dansk tobak. Og han blev så støjsyg en gang, så han gik ud i haven og plukkede de grønne planter. Så gik han ind til Harald og sagde, Harald, kom med stegepanden, så tændte han for gassen. Så der fik de en tur over gassen der. Så puttede han i pigen. Han var helt grøn i hovedet. Ja, på et vist tidspunkt, så forsvandt vores politi. Det var den 19. september 44. Kan jeg lige datoer i hovedet den gang? 19. september 44, der var der ingen politi mere, der var væk. Og hvad gør man så? Så fik vi vagtværnet, der udrustede med en gummiknippel. Og vagtværnet, de havde station oppe på faldstationen, der dengang lå på hjørnet af Arnfeldtsgade og Vestergade. Men de kunne ikke gøre op med alt andet, med at gå holde øje med sårbørsmøttene. Og sådan nogle var der også her. Samtidig så begyndte havnen at blive lukket mere og mere. Tyskerne de havde gravet pansergrav hele vejen rundt i byen. Og det var sådan en dyb grav med grænfarskinger ned. Og så var der et pigtrådsregn samtidig, der var ret så bredt. Og inde i det pigtrådsregn, der var der landminer, sådan grønne nogen med lille fyr op, der skulle brækkes af. De fortalte en gang imellem, at de var sprunget i landminer, fordi knivholdskøer, de var kommet til at gå ind i den. Og nede af den, der byggede man tankspærmer af cement hele vejen rundt. Der var enkelte steder, der var lavet sådan, så man kunne køre igennem en smal passage, en vogn ad gangen. Det var nede på kirkepladsen, det var i Tordenskjoldsgade og i Havlegade. Og så var der lavet en trætrappe nede i Amalie, man kunne gå over. Og dem her var meget sjov med, de der tankspærmer, de er trælse. Men vi kan dem for 10 minutter spærmer. For hvis nu englænderne, de skulle komme og gå i land, så ville de grine af dem i 10 minutter, og så ville de komme over og løbe af den næste minut. Det kan også bringe mig til at tænke på de sange, man sang dengang. Kan I huske den her? Kan I huske den her med Stakkels lille Hitler? Stakkels lille Hitler med den slagne hær, vender hjem fra Rusland med frost i sine tæer. Han nåede al Moskva denne gang, til vejen blev ham alt for lang. Nu er han ren til grin, det er dumme tyske svin. Men så kom den 4. maj 1945, og jeg var avisbud dengang fra Vendsyssels Tidende. Og jeg kom gående med avisen ned på kirkepladsen den 3. maj. Og der fløj rygterne jo overalt, og den sidste rygte jeg får at vide ind på avisredaktionen, det var, at nu er England op til Vejle. Og der kom en og spurgte mig, Pierre Vistreng, sagde, har du hørt, hvor langt de er kommet? Ja, sagde jeg, hørte de nå op til Vejle. Det er det med rygter, man skal altid passe på. Men den 4. maj, den havde vi så, og så vil jeg, der går en halv ting nu, så vil jeg sige, at dermed var det ikke slut. Den 4. maj, der blev befriet. Det gjorde faktisk den 5. maj om morgenen. Jeg skal lige nævne, at vi havde jo tyske marinesoldater nede på havnen, hvor der var spærret af, og vores badestrander var lukket. Dem havde tyskerne til 47, og vi havde flygtninge frem til 49. Rationeringen op her til 53. Bananerne fik vi efterhånden så småt, og jeg kan huske, at de første bananer, der kom, og der kunne jeg læse avis dengang, de var reserveret i små job, de kunne fordreje sådan nogen. Jeg kunne lige huske smagen af, at jeg ville gerne have en banan. Så det er sådan set mine rømdrikker. Nu er klokken 11. Jeg har lov at sige, at der er børnetaler nede i bunker 17, og der er rundvisning på fordags klokken 11, hvor vi starter derovre. I får ikke mere.
Men det gør vi i nu et indslag med Mohamed Farkovic.